Gai librean, Samara Belte.
Hil eta bi urtera agertu da egunkarietan Olafen izena. Administrazioa bere senitartekoren baten bila dabilela dio albisteak. Duela aste bete topatu zutela bere etxeko ohean hilotz. Heriotza naturala eta lasaia izan zuela noizbait, 2016ko udazkenean edo. Inorrez da ohartu orain arte falta zenik ere. Administrazioa eraginkorrago bihurtu eta burokrazia alik eta gehien morriztu duten estatu batean bizi zenez, erakunde publikoak ere ez ziren ohartu. Ez da haren etxeko jabea ere. Olafen pentsioa zuzenean transferitzen zitzaion kontu korrontera. Eta alokairua ere automatikoki ordaintzen zen bertatik. Olafek ez zion inori arazorik sortzen, eta ondorioz, inork ez zeukanaren beharrik. The Swedish Theory of Love edo maitasunaren teoria suediarra filmean deskribatzen diren egoeretako bat da Olafena. Izan ere, suediarrek teorizatuta daukate zer den maitasun perfektua. 70ko hamarkadan diseinatu eta sustatu zuten eredu hori, eta baita praktikan jarri ere. Haren arabera, maitasuna borondatez soilik eman beharreko zerbait da. Inolaz ere ez, senidetasunezko edo bestelako harremanek baldintzatua. Ondorioz, estatuak bere gain hartuko balitu familiek ustez maitasunagatik egiten dituzten lanak, osasun zerbitzuak edo hezkuntzakoak adibidez, orduan egiazko maitasuna soilik geratuko litzateke elkarri emateko. Zein zen arazoa? Alde batetik, estatuak ez dakiela zaintzen. Alegia, estatuak doako sendagaiak emango dizkizu ohean zaudenean, baina ez dizu besarkadarik emango antxietateak jota zaudenean. Estatuak oinarrezko diru sarrerak bermatuko dizkizu, baina ez dizu astelen goizetan galdetuko asteburua zer moduz joan zaizun. Estatuak hezkuntza sistema unibertsala ezar dezake, baina ez dio aur bati azalduko nola sentiarazi ditzaken beste pertsonak ondo. Bestetik, ohartu ziren egiazko maitasun hori, obligazioetatik kanpo geratzen zena, ez zela uste bezain handia ere. Nonbait gaizki ulertu zuten autonomiaren kontu hori. Konfiantzazko keinuak ahuldade bihurtu zituzten, eta euren auskortasunaz lotxatu ziren. Edo beste erabatera begiratuta, elkarren bizitzetan sartzeko eskubideari ez ezik, elkarren bizitzetan ondo eragiteko ardurari uko egin zioten askok. Gaur egun, bi lagunetik bat bakarrik bizi da Suedian, eta lautik bat bakarrik hiltzen da. Komunikabideak bakardadearen epidemia zizketan hasi dira. Bakardadea zerbait kutsakorra balitz bezala. Ona ere, ariote da zertxobait kutsatzen bakardade nordiko hori. Agian, neguan leku guztietan ikusten ditugun txamarra norvegiar lodi horiekin batera heldu da. 0 gradutik apenas jaisten garen arren, ipar polora joango bagina bezala jazten ditugunak. Badakizue, kremailerarik ez daukaten horiek eta zaku baten modura buru gainetik atera behar direnak. Ez gaude Europa iparraldeko herrialdetan duten estatu sozialeko ereduan noski, baina hemen ere asko dira lan baldintza onak, denbora liurre aski eta ura bakarka betetzeko eskaintza zabalak dauzkatenak. Ni orain joga egitera noa eta zu gitarrako klasera. Afaria biotako batek prestatuko du txandaka. Eta udazkeneko ilunabarretan, Donostiako pasealeku berrian dozenaka bakardade dabiltza aurrera eta atzera. Batzuk bastoi bati helduta, adinak eta bizitzak bakarrik utzi dituztelako, Olaf bezala. Beste batzuk, pistatxo koloreko likrak jantzita eta aurikularrak belarrietan. Nor daki zerengandik iesi.